Темата.
Да, темата отново ще е COVID. Разговора сега е с доктор Румен Алексов, заместник-председател на Сдружението на личните лекари. Здравейте, доктор Алексов.
Здравейте.
Как сте, докторе?
Секретар съм на Националното сдружение. Ми, благодаря, добре.
Сега. Да, добре, извинявайте за тази грешка. Добре ли сте, по-важно?
Да.
Как се чувствате в тази си роля на личен лекар? Защото виждаме напоследък колко неща се промениха. Чувам ваши колеги да казват, че тези звена, които се разкриват в ДКЦ-тата за COVID-звена, са доста проблематични от гледна точка на вашата работа. Вие така ли мислите или смятате, че това е правилно решение? Ще помогне ли на вас, на пациентите ви?
Ми, те не във всички ДКЦ-та има така наречените COVID-звена или триажни кабинети.
Да.
Там, където са създадени, ако успеят правилно да се организират и да функционират, аз мисля, че ще бъдат там от помощ на всички. Но пак казвам, не навсекъде. Ние в нашия град няма такова нито звено, нито триажен кабинет. Тоест, целият триаж се извършва или при нас в кабинетите, които са в поликлиниките, или се триажират директно в спешно отделение в болницата, откъдето колегите се задъхват и не могат да смогнат с целия поток от хора.
Да, така е. Джибитата са силно затруднени, наистина се задъхват и точно заради това
някакво... Аз казвам само личните лекари. Изобщо всички в системата. Колегите, които работят в болницата, които извършват този триаж или звено, или както стете му наречете, към спешните отделения на болници, там се задъхват, защото, пак казвам, потока е огромен, натиска е огромен. При нас в кабинетите също ние, при нас...
В кой град сте вие?
Аз работя в град Кищендил.
Да. Добре. Практиката е различна навсякъде. Натоварването е различно. Пресата върху джипитата е различно. Това е ясно. Но като сдружение на личните лекари, одобрявате ли тази мярка? Имате ли така позиция като сдружение, като организация? Защото наистина нещата са различни навсякъде. И е важно, ако на вас ви харесва тази мярка, значи може би тя наистина е и във ваш интерес, и в интерес на пациентите.
Мярката не е лоша, стига пак казвам, аз казах в началото, ако бъде добре организирана, правилно да функционира и да има хора, разбира се, които да извършват тази работа.
Да.
Ние като сдружение, разбира се, още края на лятото, преди месец също сме подавали нашите становища, как виждаме нещата, как могат да се организират. Ето ние в нашето сдружение, пак казвам, преди месец-два сме дали предложение ние да можем да назначаваме така наречените бързи антигенни тестове. Очаквахме ги да започнат с началото на месец ноември да има тази възможност. Отложи се за седмица. Сега чух от колеги вчера, които са били в Министерство на здравеопазване, че тази възможност няма да имаме в близките поне 20 дни, доколкото чувам, което е изключително така неприятно за нас и за пациентите най-вече. Имаше достатъчно време да се подготвят тези неща. Ние отдавна предупреждаваме, че месеците ноември, декември, януари ще са много трудни, с изключително висок брой заболели, и то наистина е така. Ние не сме пророци, чисто и просто...
Изумително е, че това го знаехме всичко, и ние, които не, всички, и ние, които не сме лекари, и вие, които сте най-потърпевши.
Да, въпрос на...
Изумително е, че
не
се създаде тази организация.
Да.
Очаквате все още да ви бъде дадена възможност да правите тези бързи антигенни тестове за COVID?
Очакваме и казвам, но доколкото разбрах, това няма, за съжаление, няма да се случи в близките поне 20 дни. Това може би ще е пика на така наречената втора вълна.
В аптеките не могат да се намерят също в масовия случай?
Ами в аптеките, доколкото чувам, също тези тестове са изчерпани. Така че...
Да. Какво става с електронната система, на която се разчиташе, за да може по-бързо да бъдем обслужвани?
Точно за тази система явно има затруднение в така наречен информационен отдел на Министерство на здравеопазването. Там има явно затруднение. Там не могат нещата да се организират и стиковат и да бъдат пуснати в действие. И пак казвам, много време се пропиля. Ние спокойно можеше още летните месеци, есенните месеци, началните на месеца на есента да се тези неща да се подготвят, предвидят и да вече да бяха в ход тези работи, да. Но за съжаление не се случва.
Когато тази система я има, ако я има, дай Боже, какво би улеснила тя? Какво ще ви даде възможност да правите?
И тя, тази система, така да речем, две основни цели. Едната беше първо да се съкрати пътя до изследването. Тоест хората да не пътуват, да не се придвижват самостоятелно напред-назад, отиди в този кабинет, отиди в другия кабинет. Тази система, това беше идеята, да може този път да се съкрати максимално, пациента да бъде диагностициран с тест и оттам натам неговия път също да бъде по-ясен. Смисъл,
да дадете всъщност направление през нея, давате електронно направление,
да,
за изследване, за тест.
Да, направление, пациента с това направление може да отиде в, или във всяка лаборатория.
Навсякъде, където реши.
Където,
да,
може да се направи този тест или в обособени, ето такива пунктове или триажни центрове, защото в малките градове нещата не са като в София. Има една или две възможности къде се отиде, но да се знае, да се отиде там, да се направи, да се получи този резултат в рамките на 15-20 минути и оттам ето дори пътя на пациента също да бъде ясен. Ти си положителен, оттам на там следва или какво си.
Да.
Или обратно. Ти си отрицателен, нали, положителният, няма специфично някакво лечение, поведение, но поне да се знае, да се вземат мерки, да се карантинира, да се ограничат контактите.
Да, човек трябва да знае как да се държи според това,
това
е, има ли зараза,
да,
носи ли зараза или не. Да.
Както слушам и колегите, нали, както знам, в големия град пациента трябва да се придвижи с метрото или с градския транспорт до някъде, но сами тогава ние какво правим? Ние сами си разпространяваме заразата.
Ще може ли да издавате...
Това беше идеята, нали, да се съкрати,
да,
максимално пътя на пациента, да се ограничат до максимум тези контакти на един такъв положителен пациент и оттам на там вече, както е разписано в алгоритмите за поведение, така да се прави.
Ще може ли да издавате направления и за другите антигенни тестове, по-бързите и по-ефтините, когато я има тази система? Предвижда ли се?
Да, доколкото знам, тези тестове, които ние искахме да можем да назначаваме, те са така наречените бързи антигенни тестове, които така са поставими с PCR теста, са на 98% се покриват, само че има така известна разлика в цената, т.е. тези тести са по-ефтините.
Как говорим и гадаем, говорим за PCR тестове или за антигенните, или за двата вида би трябвало да може да ги...
Този пак е антигенен PCR тест, който само че пак се взима от бокална, в смисъл, да, от гърлото или от, да, носоглътката, както PCR-а, но стават много по-бързо.
Да, за тях говорим. Да.
Не говорим за бързите тестове, антитела, които са, но там всеки, вижте, всеки един от тестовете си има една своя специфичност. Проявяват се в различно време от инфекцията на човек или заболяването. Така че ние сме избрали оптималния вариант. Тези тестове се препоръчват, в смисъл, и се правят из Европа тези неща.
Да. Да поговорим малко и за рецептите. За електронните рецепти, за тях също се говореше много дълго. Има ли ги? Ще ги има ли? Предвижда ли се? Тази електронна система, да, ще включи ли тази услуга?
Ние като организация национална многократно сме поставяли въпроси за електронизация на документа оборота на ЕМАЛ. Ето рецепти, направления, всякакъв вид информация да се електронизира. Няма как, 21 век сме, тези неща все още да са на хартия, с подписи, с печати да се разнасят напред-назад. Така че много отдавна, ние за наше огромно съжаление, цялата тази, да речем, електронна здравно-информационна система не се случва, те поради или една или някаква друга причина. Били сме свидетели на няколко такива до сега системи, които са били разработени почти до края, да речем, до демо вариант, версии, mm-hmm, но така, за наше съжаление, все още нищо не се случва.
Да не говорим колко много пари са влагани в и ресурс.
Аз не мога да кажа, там има хора, които знаят за тези неща, но така, не са ефтини тези неща и всички се надяваме чрез тази електронна система, въвеждането на тази електронна система, на този обмен на електронни документи да се облегчи първо, пак казвам, на първо место ние сме винаги поставили пациенти. Неговото отиване, да речем, в аптека, неговото отиване в лаборатория, да не се връщат хора, защото е сгрешена една цифра или тук един печат.
Да. Информационно обслужване ли е отговорен отговорното звено за това, че го няма?
Информационен отдел на Министерство на здравеопазването. Те ги движат тези проекти, тези програми и така нататък. Така че, пак казвам, ние много се надявахме месец ноември да могат да влезат част от тези...
Такова беше обещанието. На 1 ноември трябваше да заработи, всички помним.
Да влезат ето тези електронни направления, част от електронните рецепти, част от тези протоколи за медикаменти, с които хората получават лекарства. Издава му се протокол, па той после с протокола трябва да ходи на другия край на града, да речем, когато е големия град. И ти личен лекар да му напише рецепта. Чакай, нали, то е назначено от специална комисия. Продължава години това лечение. За какво трябва да се ходи сега на другия край някъде си, да му се даде една хартия? Ето за тези неща. Ние отдавна като сдружение говорим по тези въпроси и работим, разбира се, с предложения конкретни така.
Да. Можем ли да бъдем сега малко в полза на хората, които се заразяват все повече и повече и не са много наясно какво да предприемат, какво поведение да имат? Вашите чисто докторски съвети към хора, които проявяват някаква симптоматика, как да се държат, кога да търсят лекар, кога да се обърнат към бърза помощ, как протича болестта? И мислите ли, впрочем, че има някаква обща линия, която се случва на протичане на болестта, която се случва при повечето болни? Защото чуваме сега ваши колеги казват първи ден, пети ден, осми ден.
Да, има си така специфични неща за този нов вирус, който се сблъска човечеството. Специфичното е, че няма нищо специфично в поведението ни към него. Да речем, срещу грипния вирус има противовирусни препарати. Знаете, през годините е имало свински грип, не знам си какъв грип за тях, и имахме противовирусни препарати, които по определени схеми могат да се използват и се използват. Срещу грипа имаме ваксини, противогрипни ваксини. Срещу новия коронавирус нямаме нищо такова. Тоест, няма нищо конкретно специфично ние да кажем, и не говоря само за над България.
Да, нямаме това го знаем, нищо конкретно, това го знаем.
Което да кажем, вземете си това, или трете първо, второ, трето и вирусът ще отзвучи. Няма такова.
Но хората се питат как да се държа. Имам някакво неразположение, ковид ли, уморен ли съм, настинка ли, имам малко хаша, малко хрема, болен ли съм, не съм ли.
Характерно за вируса, че има температура, има болки по мускули, отпадналост, много често главоболие, по-рядко има промяна в вкуса или изчезване на обонянието. Това са тези характерни. Имаш ли от тези няколко симптома? В момента аз мисля, че други вируси няма сред населението. Да. Явно се касае за коронавирус. И самите изследвания, тестове, които се правят, потвърждават това, което говоря. Нали? Човек, който има поне два от тези симптоми, най-често срещаните, се оказва, че са с положителни тестове.
Може ли да кажете, кои са най-критичните фази на болестта? Кои са най-критичните фази на болестта? Може ли да кажете, ако има закономерност, разбира се, някаква от опита ви вече наблюдавана?
Закономерност като хронология, т.е. като дни на третия, на петия, на седмия ден няма. Но това, което искам да кажа, всички пациенти, които имат придружаващи хронични заболявания, възрастните хора най-често това е диабета и хипертонията. Нали, има и с белодробни заболявания, има с бъбречни заболявания, има с чернодробни заболявания. Всички тези хора са изключително рискови. Тоест тези хора, при тях задължително аз ги съветвам, било по телефона ли, когато ми се обадят, или да дойда да ги прегледам, за да направим някакъв план за лечение, или чисто и просто да се обърнат, ако са в напреднала фаза, в спешните центрове, спешните отделения и в болниците. Тези, които са по-млади хора, нямат такива усложняващи хронични заболявания, спокойно могат да използват така наречените симптоматични средства, нали, за температурата, за хремата, евентуално за гърлобола, чайове, такива общо укрепващи препарати, витамини, много важен витамин D да се взима. Но за тези, които имат заболяване...
Кой витамин D ли казахте?
Витамин D, да. И за витамин D така се препоръчва категорично да се употребява от пациенти, които имат коронавирусна инфекция и така. Няма нищо специфично. Антибиотици, нали?
Антибиотиците?
Виждам, че често, често се назначават антибиотици. Антибиотик, пак казвам, при един млад и така здрав организъм не е обременен от други заболявания. Известно е, че антибиотиците не действат на вирусите, така че при тези хора няма как да го препоръчаме. Но за останалите, които имат хронични заболявания, тежко изкарват тези вирусни инфекции, то независимо дали сега коронавирус или преди това, за тях категорично се препоръчва да се провежда антибиотично лечение с подходящи антибиотик за тях, защото не всички антибиотици са универсални. Тоест антибиотиците не са универсални и не могат да се използват от всички хора. Зависимост от това какви заболявания имаш, какви страдания.
Да. Тук трябва с доктор трябва да се решава този въпрос.
Да, личните лекари, те често ми обвиняват, ама чакай, ти личен лекар по телефона ми, да, аз го познавам изключително добре един пациент. Знам миналата година, знам по-миналата, знам преди 5 години, преди 10 години, кога е получил пневмония, как съм го лекувал.
Минутка имаме още, доктор Алексов, имаме само минутка още. И понеже казахте, че лекувате обвинения, че лекувате по телефона, отново имаше атака от доцент Мангаров вчера и по отношение на вас именно с изречение, може ли да кажете как се отнасяте към това поведение?
Категорично и безкрайно разочарован от това нещо, което доцент Мангаров, и не само той си позволява, и други така наши колеги, работещи в други, за една да речем, в болници, това, което тези безпочвени обвинения към общо практикуващите лекари, които те сипят. Значи аз мога да ви кажа, че от началото на епидемията, пандемията, аз не съм спирал да работя един ден, както и огромна част от моите колеги. Спирали са тези, които в момента са болни и са карантинирани или се лекуват в болница, през останалото време ние не сме спирали да работим. Тоест, ние в началните пролета, там, когато имаше наистина така препоръка да се ограничи посещението в поликлиника, хора с температури и с всички тези симптоми, сега няма такова нещо. Да. Ние стоим и преглеждаме всички хора, които идват, дори аз самия предпочитам да прегледам човек, особено за тези, за които ви казвам, да, хроничните заболявания. Така че съм безкрайно разочарован от тези изказвания и изказвам, нали, възмущението на колегите, които...
Може би трябва да има някаква по-сериозна колегиална лекарска реакция по отношение на такова
тук
поведение.
Всеки трябва, вижте, всеки трябва...
Нямаме вече време, за съжаление.
Работа, да. Всеки, но аз... трябва да си върши работа, за която е отреден. Било в болницата, било в поликлиниката и така.
Благодаря ви за работата, която вършите. Бъдете здрав. Благодаря ви за това интервю. Доктор Румен Алексов, секретар на Сдружението на личните лекари.